on social
the podcast
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ on social the podcast
the podcast สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนได้ยินผมมั้ยฮะ
ได้ยินครับได้ยินครับ
มาเจอหมายถึงว่าคนที่ฟังอยู่ฮะ
ได้ยิน
ตอบสิครับไม่ตอบหรอครับเดี๋ยวไม่ตอบเดี๋ยวหบนะฮะ
มาเจอกับคุณผู้ชมนะฮะได้เลยนะครับผมเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์นะฮะของเดือน
อย่าเรียกว่าทุกวันเสาร์เรียกเดือนละเสาร์ดีกว่าอ่ะ
เราใช้คำว่ากิจการของเรานะไปในทางที่ดียอดวิวดียอดเงินค่อนข้างแย่นะฮะเราก็เลยมาเสาร์ละวีเสาร์ละไอ้นี่เสาร์ละอะไรวะเสาร์ละเดือน
เสาร์ละเดือนนะฮะเป็นรายการรายเดือนไป
เสาร์ละเดือน
ก็นะฮะเราเปิดเพลงเมื่อกี้นี้ไปก็คือเพลงนอนไม่หลับนะครับ
อยู่ดีๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับกัน
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์นึงนะฮะที่เราไปเจอมานะครับเมื่อประมาณ3-4วันก่อน
เฮ้ยเอางี้คุณตัดเข้าก่อนอะไรนะ Daily Social เลยดิ
ยังเราขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะฮะ
โอเคได้ฮะได้
ก็คือเรื่องราวของสิ่งนี้ครับผม
ครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะ
เป็นนะฮะรูปจากงานไอคอนชื่อว่าอะไรวะ
อ่าโอ้โหตายแล้ว iCreator ป่ะฮะ
iCreator นะฮะจาก Rainmaker นะฮะ
ครับผม
เป็น
งานเสวนาฮะ
งานเสวนานะฮะเกี่ยวกับพอดแคสต์นะฮะ
ครับผม
ซึ่งคุณเห็นอะไรตรงนั้นไหมฮะ
คุณดูสิครับ
แถวที่4นะฮะเลขที่นั่งที่2นะฮะ
เห็นไหมครับว่าคุณเห็นไหมครับว่ามันมีเนี่ยฮะผมพอดอะไรนะโปรแคสต์ข้างบนสีเขียวครับในของเราไม่ใช่หยอกคุณเห็นไหมครับอ่อนโซเชียล
ครับ
คุณเห็นไหมฮะ
เนี่ยคำว่าอ่อนเนี่ยขึ้นมาหลาเลยนะฮะ
นี่คือเราต้องขอขอบคุณงานนี้จริงๆนะฮะงานของไอเกรเตอร์ที่ยังเห็นพวกเรานะฮะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะฮะขอบคุณด้วยจริงๆนะฮะ
ก็คิดว่านะฮะรายการเราก็จะปรับ
น่าจะจบในเทปนี้นะฮะ
ยัง
ผมยังไม่ยาวยัง
เราเนี่ยจะไปทางที่จริงจังมากขึ้นก็จะมีการทำคอนเทนต์กันในเพจ
แต่เมื่อกี้คนบ้าเลยแช่งรายการตัวเอง
เออว่ะ
เอ้ามึงถามดิกูแช่งแต่เทปเนี้ยจนตอนเนี้ยเรายังหน้าด้านอยู่กันเลยมึงคิดดู
เนี่ยเราชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอ่ะเรา
ใช่ชอบแช่งว่าบินไงจนบินจริงๆไปแล้ว
เดี๋ยวเทปกำลังกู้แต่ย
ังกู้นะทุกคนครับเทปกำลังกู้และเราจะเอาไหมทุกคนดูความฟอนเฟซของประเทศนี้นะฮะอ่ะแค่นั้นแหละพอไปขอขอบคุณนะครับผมเพจของอันนะฮะผมไทย
เพจ
งาน iCreator นะครับที่เอาพวกเราขึ้นไปในสไลด์นะฮะแล้วก็ให้พวกเราอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนที่ได้เห็นซึ่งบอกเลยว่าเราตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพวกเรานี่ขึ้นมาข้างบนเราสัญญาว่าหลังจากนั้นไปคอนเทนต์พวกเราจะต้องจริงจังขึ้นครับขอบคุณครับต่อไปทีพูดเลยฮะ
โอเคมาเข้ากันเลยดีกว่าครับกับ Daily Social ครับ
แต่ยังไม่มีโทรเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะน
ั้
น
ยัง
เรานะฮะกำลังเข้าสู่ช่วงดีโซเชียลนะครับผมวันนี
้มีข่าวอยู่2ข่าวเนาะคุณฟุกเนาะวันนี้
มี2ข่าวนะฮะ
เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่ามันเป็นปัญหาสุขภาพ
ต่อนะครับ
มันเป็นปัญหาสุขภาพนะ
ครับผมเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรฮะ
เรื่องของนี่นะครับซิฟิลิสครับอ่ะซิฟิลิสเนาะมันเป็นโรคที่แบบอ่ะถ้าเรารู้จักกันในชื่อนึงก็คือเรื่องของเป็นโรคลำยองฮะใครที่ทันดูท้องเนื้อก้าวในสมัยนั้นจะรู้จักโรคนี้เป็นอย่างดีครับผม
ครับผม
โรคนี้ถามว่าทรมานไหมโหอันนี้น่ากลัวนะทรมานมาก
โรคนี้น่ากลัวมากครับ
ยอมรับโรคนี้คือแบบทรมานสุดๆนะใครเป็นอ่ะ
โรคนี้นะฮะเป็นโรคที่น่ากลัวโรคนึงคือเมื่อก่อนในประเทศไทยเคยเป็นโรคระบาดคือซิฟิลิสเนี่ยเคยมีมาก่อนในสมัยก่อนแล้วเนาะของประเทศไทยอยู่ช่วงนึงซึ่งสมมติเอาพูดง่ายๆเคยดูละครเรื่องท้องเนื้อก้าวไหมฮะที่ตอนจบนี่นางเอกเขาเป็นโรคซิฟิลิสนะฮะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์เสี่ยงของเราในสังคมยุคนี้นะครับเพิ่มสูงขึ้นจากเชื้อโรคครับผมที่มีชื่อโรคว่าภาษาอังกฤษบางทีเคลียร์หน่อยดิ
ว่าไ
งเนี่ยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับภาษาอังกฤษดิฟุกไอทีภาษาอังกฤษดิ
ขอโทษไม่ได้ขาดตัวเดียวกันนะครับ
เวรกรรมนั้นไม่เป็นไรครับติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์โดยตรงหรือมีแผลคือแบบติดต่อทางแผลฮะหรือ2ครับคุณติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกเป็นระยะแรกนะฮะเป็นระยะแรกนี่จะเกิดแผลที่เป็นแผลริมแข็งเกิดขึ้นที่ข้างอวัยวะเพศนะฮะระยะที่2จะเป็นมีผื่นตามตัวปวดเมื่อยและผมร่วงระยะแฝง มีและระยะที่3นี่คือมันไปถึงระบบประสาทและหัวใจตับเอาไว้ว่าสำคัญถูกทำลายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับผม
ครับผม
อันนี้มันเกิดแบบความเสี่ยงมากมายนะซึ่งตอนนี้สิ่งที่เตือนสิ่งที่ทางหมอเพจคุณหมอเนี่ยเตือนเนี่ยเขาป้องกันว่าอย่างแรกคืองดมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงนะครับผมเลี่ยงการไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะฮะแต่ถ้าสมมติใช้ถุงยางปุ๊บอยู่ดีสมมติทีใช้ปุ๊บเอาเกิดถุงแตกอย่างงี้
แกทำไมกลัว
เอานั้นยกตัวอย่างคนอื่นไม่ได้อะยกตัวอย่างสมมติเรา
เรื่องแบบนี้ว่าเขากลัวตลอดอาจารย์จริง
เอาก็เล่าแต่เรื่องจริงมาเล่าไม่ได้อ่ะหยอกก็หยอกอ่ะคือมีเพศสัมพันธ์และถุงแตกอันนี้ต้องรีบไปหาหมอเพื่อไปตรวจซิฟิลิสนะครับว่ามันสามารถรักษาได้หรือไม่พอกับ HIV ฮะเพราะว่ายิ่งตรวจเร็วยิ่งรักษาได้อันนี้ผมอยากให้ทุกคนไปคัดกรองก่อนแต่งงานสมมติฟุกจะแต่งงานหรือฟุกอยากจะมีลูกเนี่ยก่อนจะไปแบบวางแผนมีลูกคุณต้องไปตรวจคัดกรองเลือดก่อนนะครับว่าคุณมีความเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งการดูแลชีวิตบุคคลที่จะเกิดในสังคมไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเผยแพร่โรคซิฟิลิสต่อไปนั่นเองครับผมขอบคุณด้วยนะขอบคุณข้อมูลก่อนจากเพจเนี่ยเล่าเรื่องเล่าจากโรงหมอแล้วก็โรงพยาบาลบางรักนะครับผมแล้วก็ขอบคุณข่าวจากไทยรัฐด้วยครับผม
ต่อมาครับผมเรื่องที่2ครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องมาจากของจริงเลยครับ
อันนี้คือเรื่องจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำการเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นขอดูลิงก์ก่อนนะฮะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงนะฮะที่ได้ไปดูนะฮะหนังล่าสุดมา
เจอจากกันนะก็คือเรื่องของโปเกมอนเดทเทคทีฟ
ปิกาจ
ู
ยอดนักสืบปิกาจูนะฮะ
เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนาะไม่ได้มาจากการ์ตูนนะครับมาจากเกม
ครับ
ไม่ซ้อความเป็นการ์ตูนเลยเน
า
ะ
เรื่องนี้ถามว่าทำไมเรามาเล่านะฮะเราก็ไม่ได้เล่าเรื่องของปิกาจูฮะ
เรามาเล่า
เร
ื่อง
ของเพราะเรายังไม่ได้ดูนะฮะก็อย่าเพิ่งสปอยกันไปก่อนล่ะ
โอเคมา
ตอนนี้นะฮะก็ที่เราจะเล่าเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปดูเรื่องนี้มาแหละฮะเรื่องโปเกมอนดีเทคทีฟพิกาจูนะฮะก็นะครับเป็นเรื่องราวที่ว่านะครับไปดูหนังกับพี่ชายนะครับรอบ20:30หนังช่วงเล่นเนี่ยก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็มีเพลงสรรเสริญขึ้นมาก่อนนะฮะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นมาแล้วเห็นนั้นคนเขาก็ลุกกันทั้งโรงแต่ผู้หญิงคนน
ี้
เขาไม่ลุกเพราะเขามีเหตุผลอยู่นะฮะเขานะครับเธอคนนี้เจ็บขานะฮะเป็นฝีที่ขานะฮะน่าจะเนื้ออักเสบหรืออะไรสักอย่างมีหนองแล้วก็กินยาอยู่ต้องผ่าออกด้วยนะฮะ
อ๋อครับผม
มีผู้ชายข้างหลังเธอนะฮะก้มลงมาแล้วถามด้วยน้ำเสียงค่อนข้างกระแทกกระทันมาไม่ใช่คนไทยหรอครับ
เอาแล้วไง
เธอก็ตอบกับยิ้มว่าเจ็บขาค่ะจากนั้นก็ไล่เขาก็ไล่ต่อเลยว่ารู้ใช่ไหมครับว่ามีคนโดนจับเพราะไม่ยืมถวายทำความเคารพด้วยสมองของเธอเริ่มคิดไม่ทันนะฮะแต่ก็ตอบกลับไปว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะมีเหตุผลค่ะเจ็บขาค่ะก็ผู้ชายคนนั้นเข้าใจพอหนังจบนี่คือไคลแม็กซ์เธอคนนี้ได้เดินสวนกับคนที่ต่อว่าเมื่อกี้นี่พอดีนะฮะตรงหน้าห้องน้ำเขาจริงๆเขาเดินได้แหละแต่เขาเดินกับเหตุมากเพราะว่าขาเธอยังเจ็บอยู่มองไปทางเขาพอดีนะฮะก่อนที่จะถามว่าพี่ใช่คนที่ทักเราก่อนหน้านี้ไหมขนาดเดียวกันนะฮะทางผู้ชายคนนี้เขาก็สวนกลับมาว่าเอ้าก็เดินได้นี่ตอนนั้นเธอคือรู้สึกโมโหมากเจ็บเขา
คือ
เธอเนี่ยเจ็บขาจริงๆแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเธอไม่เจ็บเลยนะครับผมบท
ยังไงสิ
บทสนทนานะครับเริ่มวนซ้ำๆนะฮะยืนแค่นี้จะตายเหรอแล้วก็หาว่าเธอไม่เคารพซึ่งเพื่อนที่เขาก็พยายามห้ามด้วยขึ้นเสียงเถียงกันไม่เคยขึ้นเสียงกับใครมาก่อนเลยแต่รอบนี้เทิร์นเอาจริง พยายามอธิบายเหตุผลว่าพี่คะหนูเจ็บขาหนูต้องยืนเพื่อทำร้ายตัวเองไหมคะถ้าพี่ไม่สบายพี่ต้องทำอะไรสักอย่างที่ฝืนร่างกายตัวเองไห
ม
แต่นะครับผู้ชายคนนี้พยายามจะแจ้งตำรวจนะผมก็โวยวายใหญ่เลยนะฮะเขาจะพยายามแจ้งตำรวจมาจับเธอให้ได้แล้วเขาก็กระชากด้วยกระชากตัวเลย ระชากจนเธอตัวลอยอ่ะก่อนจะบอกว่าว่าสิไปโรงพักกับผมกูไปโทรแจ้งตำรวจเอาบัตรประชาชนมาผมจะแจ้งตำรวจแล้วก็พี่ชายของเธอนะฮะเดินออกจากห้องน้ำพอดีแล้วผู้ชายคนที่ต่อว่าเดี๋ยวโทรหาตำรวจรายงานไปทางปลายสายว่ามีคนไม่ทำความเคารพในโรงหนังแล้วก็อ้างว่าเจ็บขาเริ่มพี่ชายของเธอเริ่มนำออกมาจากโรงหนังเพราะไม่อยากเถียงแต่พอได้ยินพูดว่าเดินได้ปกติสองส่วนตกความสมเหตุผลก็เริ่มฟักอัพตะโกนใส่เขาว่าปกตินี่เหรอปกติเขาเธอก็ต้องขยิ่งขามาเนาะผู้ชายคนนั้นยังแจ้งความแต่ตำรวจต่อไปนะฮะก่อนที่จะวางสายและหันมาเถียงว่าปัญญาอ่อนเถียงไปก็ไม่รู้เรื่องอ้าว
อ๋อ
ก็เรื่องราวก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้เธอสติแตกมากนะฮะ
หลังจากนั้นเขาก็ให้7คะแนนเต็ม10นะฮะผม
ให้คะแนนสำหรับหนังนี่แหละ
หนังนะฮะแต่ว่าให้คะแนนสำหรับคนห่วยนี่เท่าไหร่กันที
ฮะ
ให้คะแนนสำหรับคนที่มาบอกว่าเอ้ยทำไมถึงไม่คุณไม่ยืนร้องเพลงอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีพวกเรา3คน4คนตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาในการ
ลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริ
ย์เราไม่ได้ลบหลู่
สถาบันแต่ที่เราพูดคือเราพูดถึงตัวบุคคล
ใช
่ครับทีมีความเห็นว่าไง
เออผมว่าเรื่องนี้คือเขาข้างในตรงนี้มากไปเว้ยคุณอ่ะพยายามที่จะรักชาติแต่ว่าคุณยังไม่ยังไม่ได้รักตัวเองอ่ะยังไปทำร้ายคนอื่นเพื่อรักชาติอ่ะ
เป็นความเห็น
เราอ่ะเราอยากจะทำความเคารพเราอยากจะทำความเคารพมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าร่างกายมันอะไรบางอย่างเนี่ยสมมติถ้าเราไม่มีขาเราจะทำความเคารพในโรงหนังทำยังไงอ่ะ
มันก็มีวิธีอื่นได
้มันก็มีวิธีอื่นในการทำความเคารพได้เหมือนกัน
มันไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องทำสิ่งนี้สิ่งเดียวเพื่อเป็นการเคารพอ่ะคือผมมีก็มีความเห็นว่าถ้าสมมติคุณจะต้องยืนทำความเคารพอย่างเดียวจริงๆทั้งชีวิตอ่ะแล้วแสดงว่าคุณก็ตีตัวเองว่าคุณเป็นคนที่รักมากกว่าคนอื่นเหรอคือความคิดคุณมีแค่นี้หรือยังไงคือคนอื่นอ่ะที่รักชาติรักสถาบันเขาไม่มาทำเขาไม่มาแสดงออกอะไรหนักขนาดนี้อันนี้ผมพูดอย่างนี้นะจริงๆเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีหนทางอื่นในการรักชาติทำประชาติอะไรเงี้ยมีหมดครับผมตามนี้แหละฮะข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโด่งดังในโซเชียลมาสักวัน2วันแล้ว
ครับผมเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เอง
เกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งผมอ่านผมเมื่อคืนผมก็อ่านอยู่แต่แบบโอ้โหเดี๋ยวนี้มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอว่าคนรักชาติจริงต้องลุกขึ้นมาสู้คือกูไม่ได้ทำความลบมึงได้ทำความลบมึงหมิ่นชาติไม่เกี่ยวเว้ย
ไม่เกี่ยว
คือมันไม่เกี่ยวไว้มึง
ค
ือกูไม่ไหวไงคือมึงจะฝืนตัวเองทำไมเราจะฝืนตัวเองทำไมเรามีวิธีคือ108,900ในการรักชาติเรามีเป็นล้านจริงๆเนาะปุ๊กเนาะวิธีจบกันไปสำหรับ2ข่าวในโซเชียลวันนี้อ่ะวันนี้ประเด็นของเราฮะ
เราจะนำ
เรื่องราวของ
เกมอินเทอร์แอคทีฟเกมโชว์นะของ
ครับผม
ในช่วงยุคนี้
อ่ะพูดถึงในช่วงนี้ครับการติดต่อการสื่อสารมันเร็วขึ้นถูกปะ
ใช
่นี่เนาะยุคนี้เลยเนาะทีเน
า
ะ
แน่นอนครับ
จ้าใช่เลยจ้า
วงการบันเทิงครับผมเพื่อตอบโจทย์อันนี้ครับคุณจะสังเกตได้ว่าตอนนี้วงการทีวีเขาเริ่มแบบจางๆไปแล้วนะ
จ้าม
ันเลยกำเนิดสิ่งที่ว่า interactive game show ขึ้นมาครับ
ครับผม
มันเป็นการเหมือนมอบให้รางวัลให้ผู้เล่นโดยตรงโดยที่คุณไม่ต้องไปสตูดิโอเพื่อไปถ่ายเพื่อไปรอรับตังค์คุณสามารถนั่งอยู่ที่บ้านทำอะไรสักอย่างเพื่อได้ตังค์มาเป็นเรื่องง่ายแต่คุณก็ต้องรอดูว่าไอ้เรื่องเนี้ยมาส่งผลเสียอย่างไม่น่าเชื่อครับ
มันไม่ได้ดีอย่างเดียวใช่ไหมล่ะ
มันไม่ดีอย่างเดียวมันมีเสียด้วยนะฮะ
มันมีหลายด้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วช่วงหน้าเรามีผู้เชี่ยวชาญ1คนนะมาอยู่กับเราวันนี้เป็นเทปที่มีแขกเชิญ
ครับผม
สักทีอย่างที่เราเปิดมาแต่เทป4 5 6ก็จะมีแขกเชิญนี่7นี่แบบนี้เราบอกเลยว่าเชี่ยวชาญครับตอนนี้พักกันก่อน
พักก่อนครับช่วงหน้าครับสลับ on social the podcast ครับ
on social the podcast on social the podcast
วัสดีครับวันนี้ฟลุกกี้จะนำความรู้เกี่ยวกับ Interactive Game Show มาเล่าให้ฟังกันนะครับ Interactive Game Show คือรายการเกมโชว์ที่คุณผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์ร่วมลุ้นอยู่ที่บ้านได้อย่างสบายๆโดยมีจุดกำเนิดอยู่แถวๆสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณยุค 80-90Interactive Game Show แรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ยุค90เป็นต้นมาเช่น Hugo Game 3ลุ้นแสนรวยรายวันเจาะเซฟเป็นต้นครับ
2014ช่วงที่เกมโชว์โซเชียลมาใหม่ๆเลย ไม่แน่ใจว่าปีไหนนะแต่ว่า
ช่วงนั้นประมาณ5มั้ง5 7 5 8เธอจำไม่ผิดเน
า
ะ
ช่วงดิจิตอลทีวีใหม่ๆครับน่าจะ5 7 5 8
ก็น่าจะประมาณ2011-2012นะที่มีเกมโชว์เข้ามาที่เราเล่นผ่านโทรศัพท์ได้ต่อคำถามสองเรื่องเนาะถ้าเราได้แต้มเราก็เอาแลกของรางวัลได้
ใช่ครับ
มันก็จะมีมาเรื่อยๆที่เล่นบนผ่านทีวี
อ
่
ะทันอยู่ท่าน
จะโผล่มาต่อมารู้สึกว่าน่าจะเป็นบิ๊กพิกเจอร์มั้งตอนนั้น
ใช่เมนบิ๊กพิกเจอร์ตอนประมาณปี2015
ครับ
แล้วก็จะมีพวกอันนี้ถ้าเป็นปีในปีที่แล้วจะมีฮันเตอร์เกม
ที่
ช่องบีบีทีวี
ช่องบีบีทีวี
แต่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแหละเล่นรายการที่เล่นบนแอปจริงที่เป็นการตอบคำถามที่เรารู้จักกันดีว่าตอบคำถาม12ข้อภายใน10วินาทีมี3ตัวเลือกตอบถูกหมดก็หารร่วมกันเริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้ววันที่16 มกราคมแอปแรกที่เริ่มทำมีเทอร์ทีเกมโชว์แนวนี้ในไทยคือ City Life หรือที่เอารายการของไม่ได้ในควิสมาเล่นที่แจกเงินรางวัลทั้งหมด10ล้านบาทตอนนั้นน่ะจริงๆตอนนั้นมันก็ยังไม่บูมเท่าไหร่มันเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบคำถาม12คำถามดีกว่าม
ันจะมีตั้งแต่MQ แล้วก็มี Quiz Hunter
ครับ
พอมาช่วงประมาณมีนาแอปพลิเคชันที่เรียกได้ว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ขึ้นไวที่สุดและล่มจมไวที่สุดเช่นกันก็คือปัญญาก็ผุดขึ้นมาในวันที่1มีนาโดยตอนแรกที่เล่นเนี่ยเล่นหมวดของอันนี้คิดว่าประวัติของปัญญาจารันกุลแล้วพอปัญญาขึ้นแล้วพอมีปัญญาขึ้นมาแล้วมันเกิดกระแสขึ้นมาคนก็เริ่มมาเล่นเรื่อยๆด้วยสาเหตุง่ายๆคือเล่นฟรีได้ตังค
์ได้ตังค
์มันเป็นการลบล้างคำว่าของฟรีไม่มีในโลกได้แต
่อาจจะเหนื่อยหน่อยนิดนึง
แต่เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยไปพูดในช่วงต่อไป
อ๋อเบรกหน้าใช่ไหมฮะ
เบรกหน้าก็จบจากปัญญาปุ๊บมันทำให้เกิดเป็นควิซโชว์ฟีเวอร์ก็คืออ่ะพอผ่านจากเดือนมีนามาเข้ามิถุนายนไลน์ก็ผุดเทรนด์ขึ้นมาเป็นเกมจับคู่10คำแบบง่ายๆไลน์ก็เหมือนจะรุ่งแต่มาร่วงอย่างเดียวคือเรื่องของระบบก็คือระบบมันมีปัญหา
อ๋อระบบมีปัญหา
แต่ก็ยืดไปได้เรื่อยๆจนมาช่วงประมาณกันยายนแอปอีกแอปพลิเคชันนึงผุดขึ้นมาที่ผูกกับคิลินโดก็คือตัวของ
แชมโปโก
ตอนแรกนี่บูมมากเพราะแจกเงินรางวัลเยอะมากบางวันถ้าชนะได้25,000เลยก็มี
อ่
ะเพราะคือเรียกได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เป็นยุคทองของเกมโชว์12คำถามเลยก็ได้เพราะว่าผ่านมาเดือนกันยาปุ๊บก็มีแชมโปโกมาไปเดือนกันยาก็มีอีกแอปนึงผุดขึ้นมาก็คือแอนนาที่ยังมีให้เล่นในปัจจุบัน2รอบ
แอนนานี่เป็นของค่ายอุกบีเน
า
ะ
ใช่เป็นของค่ายอุกบีพอผ่านมาเรื่อยเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน29พฤศจิกายนเรียกว่าเป็นหนึ่งควิซโชว์ที่ไม่คิดว่าจะเข้าไทยแต่ก็เข้ามาได้คอนเฟตตี้ไทยแลนด
์
อ
ัน
น
ี้
ก
็
เป็นอีกหนึ่งรายการที่ปั่นกระแสของรายการควิซโชว์ขึ้นมาได้สูงมากเลยเพราะด้วยความที่มันแจกกันเยอะ
และออริจินอลอยู่บนเฟซบุ
๊กและออริจินอลเป็นของฟรีเมนทัลมีเดียด้วย
ครับ
ซึ่งแล้วเวิร์คพอยต์กลุ่มลิขสิทธิ์ด้วยและ Facebook เป็นคนกลุ่มเรื่องระบบด้วยแค่3บริษัทนี้อยู่ด้วยกันอ่ะมันก็สร้างเรื่องของความน่าเชื่อถือได้สูงแล้ว
ใช่
ครับ
มันก็เลยเพิ่มความน่าเชื่อถือไปและอย่างหนึ่งที่เป็นจุดขายของ Confetti คือถอนปุ๊บ3วันเข้าเลยมันเข้าเงินมันเข้าไวทำให้คนมันเล่นมากขึ้นไปจนมาล่าสุดประมาณเดือนธันวาต้นเดือนธันวาก็มีเกมนึงผุดขึ้นมาคือ12ปริศนาท้ารวย ตอนแรกแจก100บาท
นะครับครับผม
ก็เรียกได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีรายการผู้ชมผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยมีประมาณ10กว่ารายการแต่พอเริ่มเข้าไตรมาสแรกของปี2019ก็คือช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนามันก็เกิดเรื่องขึ้นมาคือแอปค่อยๆเริ่มปิดตัวลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางแอปก็ปิดเพราะว่าครบซีซั่นแล้วบางแอปก็ปิดเพราะว่าเงินไม่พอบางแอปก็ปิดหนี
ปิดหนีมี
ซึ่งเดี๋ยวปิดหนีนี่เดี๋ยวเราไปขยายต่ออ่
า
ฮะซึ่งสำหรับในปัจจุบันเนี้ย
อ
ีกที่เป็นที่อินเทอร์เน็ตกินโชว์ที่ยังเหลืออยู่นะที่ยังเหลืออยู่จริงๆมีอยู่ของในไทยมีอยู่ทั้งหมด6ตัว
ครับผม
ไม่ใช่6 5ตัว5ตัว
อ่ะเริ่มจาก
อันแรกเลยแอปพลิเคชันแอนนาควิซโชว์ของค่ายอุบีมีเกม2รอบคือรอบเที่ยงครึ่งกับรอบ1ทุ่มครึ่งแจกเงินรางวัลรอบละ 10,000 บาทสะสมครบ 1,000 บาทรอรับเงินทุกวันที่15ของทุกเดือนเลยก็อย่าลืมนะครับถ้าเล่นก็อย่าลืมกรอกโค้ด462699ให้ด้วยครับ
ครับผมนั่นโค้ดพี่ใช่มั้ยฮะ
ครับต้อง
นั่นแหละ
เดี๋ยวพอจะเป็นเทปตัดเราจะเซ็นเซอร์ตรงนี้ออกนะ
ได้เลยจะไปทําทิ้งเลยนะครับผมตรงนี้โอ๊ยมึงก็ให้พี่หน่อยดิโอ้โหต่อเลยครับต่อเลยครับ
ต่อมาเป็นเกมที่อยู่ในค่ายเดียวกับของที่อยู่ในแอปพลิเคชันแอนนาเป็นเกมจากค่ายเทนเทนที่มาอยู่กับทางอุบีก็คือ Live Live เกมนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่ Live Live เป็นเกมโชว์ที่มันจะมีเกมหลากหลายแบบบางทีก็ให้ดูว่ามีไพ่อะไรบ้างบางทีก็ให้ทายราคาบางทีก็ให้จับคู่คำสำคัญอะไรอย่างนี
้
เล่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หกโมงเย็นก็อย่าลืมครับใช้โค้ดเหมือนเดิมไปซื้อ2699นะครับ
ซึ่งเราก็จะเซ็นเซอร์ตรงนี้ออกเหมือนกัน
เราจะตัดทิ้งนะครับโอ้ยทีไม่ตัดทิ้งบ่อยจังวะที
สำหรับอีกแอปพลิเคชันนึงที่อยู่ในหมวดของการตอบคำถาม12ข้อก็คือแอปพลิเคชันตัว12ปริศนา5รวยตัวนี้ไม่ได้เป็นของค่ายไหนเป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งขึ้นมาเอง
ครับ
ครับ
แต่ต้องสะสมครบ900บาทถึงจะถอนได้ก็อย่าลืมนะครับถ้าเล่นก็อย่าลืมกดโค้ดพีท4536นะคร
ับ
เป็นผ
ู้
ใจหน
ึ่
งด้วย
ซึ่งเราก็จะเซ็นเซอร์ตรงนี้ออก
เช่นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะตัดทิ้งเหมือนกัน
แต่จะมีอะไรเยอะนักหนาหรอก
ต่อไปเลยครับพี่
อีก2แอปจะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เกี่ยวกับการตอบคำถาม12ข้อแล้วแอปแรกคือแอปพลิเคชันที่เรียกว่าบูมในช่วงนี้เลยก็ได้แต่มีการปรับกติกาทำให้อาจจะมีเรตติ้งตกลงบ้างคือแหวนค่าท่าแสน
ครับผม
ที่กติกาตอนแรกคือแจกทุกวันวันละ 5,000 บาทคือ5อันดับแรกคนละ 1,000 แต่ตอนนี้เขาปรับเป็น50อันดับแรกคนละ100และสะสมครบ500ก็ถอนได้ก็สำหรับแอปแหวนค่าท่าแสนก็ไม่ได้กันได้นะครับเพราะว่ายิ่งจำนวนคนเล่นมากมันก็ส่งผลต่อการที่รายการจะดำเนินต่อไปในอนาคตได้เรื่อย
ๆครับ
ตัวอีกแอปพลิเคชันนึงคือแอปพลิเคชัน The Eyes ของฝั่งอามาเตรสุที่ออกอากาศทางช่อง3เวลา 5:30 นตัวนี้เขาจะให้เล่นพร้อมกับในทีวีก็คือในทีวีมีดวงตาคู่ไหนมาในแอปก็จะขึ้นดวงตาคู่นั้นมาแล้วให้เราตอบผ่านแอปเพื่อสะสมแต้มไปเรื่อยๆเพื่อเอาไปแลกของตอนนี้ของก็มีเช่นพวกโทรศัพท์ตุ๊กตาวอเชอร์เมเจอร์ซินิเพ็กอะไรพวกนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับ
และที่กำลังเข้าก็จะมีอีกตัวนึงเน
า
ะ
ใช่ที่กำลังจะมีอีกตัวนึงมิถุนายนนี้ทุกวันเสาร์6:20กับเลขระทึกโลกหรืออีกชื่อนึงคือ The Best of
Thailand
Season 2
ครับ
ในรอบนี้มาพร้อมกับแอปพลิเคชันให้เล่นพร้อมกับบนทีวีได้สะสมแต้มเพื่อเอาไปแลกของได้เช่นกันและ
ครับ
สามารถชิงรางวัล 10,000 บาทผ่านแอปได้เลยไม่ต้องส่งเมสเสจไม่ต้องส่งข้อความตอนนี้สามารถโหลดได้ผ่านทาง Android ส่วน iOS อดใจรอนิดนึงเขากำลังทำเรื่องลง App Store อย
ู่ซึ่งแน่นอนตรงนี้ก็เบต้าอยู่เน
า
ะ
ใช่ตอนนี้เป็นเบต้าก
ำลังทดสอบอยู่เดี๋ยวหวังว่าถ้ามันเชื่อมกับทีวีอะไรมันก็จะเสถียรขึ้นนะฮะ
ครับผม
เอาละฮะก็จบแล้วสำหรับเบรก2เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะพูดถึงปัญหานะฮะปัญหาทั้งทางตัวแอปเองและปัญหาของคนเล่นนะฮะ
นั่นแหละครับผม
ก็นะครับ
กับช่วงหน้าครับ
อีก15นาทีช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับ On Social The
Podcast On Social The Podcast ครับ
ฟังเพลงสักครู่ครับผม
On Social The Podcast On Social The Podcast
มีรุ่นเล็กมันเป็นแอปที่สะสมแต้มแรกของรางวัล
จบเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เราเข้าใจหน่อยนะฮะว่าเพลงมันไวมากกลับมาอีกครั้งนึงกับ Social The Podcast เบรกนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาทั้งตัวแอปนะฮะที่ Interactive Game Show รวมถ
ึ
งปัญหาของตัวผู้เล่นเอง
นะผมมี2ฝั่งเนาะ2ฝั่ง2ฝ่าย
เล่ายาวๆไปนะฮะโดยพี่พีทเลย
ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมปิดไมค์ไปแล้วบ๊ายบายโชคดีตุ้ย
น้อง
ยอก
มารู้กับเราด้วย
พี่พีนะ
ปัญหาตามแอป
ครับผมตามแอปก่อน
คือตัวปัญหาของแอปที่เป็นตัวหลักๆแบบหลักที่สุดที่เราเห็นได้ทั่วไปคือปัญหาเรื่องของแอปพลิเคชันไม่เสถียรบางทีเน็ตแรงแต่ส่งคำตอบไม่ไปนี
้
หรือบางทีจู่ๆแอปล่มอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นปัญหาปกติของพวก Interactive Game Show อยู่แล้วอันนี้ไม่อันนี้เป็นความผิดของทางเรียกว่าอะไรดีทางผู้จัดครับผู้จัดแต่ปัญหาที่แอปทำไปขึ้นมาแล้วมีปัญหาส่งผลถึงผู้เล่นก็มีอย่างเช่นย้อนไป2015 The Big Picture เคยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือมีวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันพฤหัสแต่จำวันที่ไม่ได้แอปเข้าไม่ได้ไม่มีใครเข้าเล่นได้แต่ในรายการกลับมีพาร์ทเนอร์ขึ้นมาทั้งที่ไม่มีใครเล่นได
้โป๊ะละ
มันก็เลยเกิดข้อสงสัยในคนเล่นว่าเอ้าแอปล่มเนี่ยแล้วทำไมมีพาร์ทเนอร์จนสุดท้ายวันต่อมาเขาก็แถลงออกมาว่าแอปล่มจริงแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุว่าทำไมมีพาร์ทเนอร์ขึ้น มันเป็นการทำให้ตัวแอปทำให้ตัว The Picture เนี่ยเสียเครดิตไปเลย
ครับ
นี่เป็นตัวอย่างแรกนะตัวอย่าง
ครับผม
คือปัญหามันมีหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเกมที่เป็นเกม12เกมตอบคำถาม12คำถามอย่างเช่นปัญญา
ครับ
และ Quiz Hunter
ฮะ
ปัญหาตัวนี้ปัญญารุนแรงกว่า Quiz Hunter ตรงที
่
ปิดแอปหนี
ครับ
คือเขาคือเข้าใจคำว่าแบบเล่นมาตั้งแต่เริ่มจนจบเก็บเงินมาเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่สุดท้ายเขาไม่จ่าย
อ๋อครับโอ้โห
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือปัญญาประกาศตอนต้นเดือนกุมภาว่าจะทำการปิดซีซั่นและจะทำการทยอยจ่ายเงินแต่จนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครได้ตังค์
จนณเวลานี
้ผ่านมา3เดือนแล้วก็ยังไม่มีใครได้ตังค
์โอ้โหครับ
และส่วน Quiz Hunter เพิ่งประกาศปิดซีซั่นไปเมื่อเดือนมีนาคม
ครับ
บอกว่า30มีนานี้คนที่ขอเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วจะได้ตังค์ทุกคน
ฮะ
ปรากฏว่ายังไม่ได้ตังค์สักคน
อ้าว
โอ้โ
หมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งปัญหานี้มีวิธีแก้เดี๋ยวค่อยบอกวิธีแก
้ครับผม
และส่วนปัญหาตัวแอปที่มีมาอีกก็คล้ายๆกันก็คือเทนเทนปิดซีซั่นแล้วเกิดปัญหาตรงที่คนบางคนไม่ครบผันคือมันมีคือปกติอ่ะแอปหลายๆแอปมันจะมียอดขั้นต่ำว่าถอนขั้นต่ำ 1,000 บาทนะ
ครับ
กรณีเทนๆคือบางคน999บาทถอนไม่ได้และเงินหายไปเลยก็คือใช้ก็คือเอาดึงมาใช้ไม่ได้เพราะขาดแค่บาทเดียว
โห
มันก็เลยเกิดเป็นการดิสเครดิตตัวเองที่ไม่สามารถให้เงินกับผู้เล่นทุกคนได้ทำให้ผู้เล่นหลายคนมีความผิดฝังใจว่าอย่าไปเล่นมันเลยมันถึงมันกลับมามันก็ไม่แจกอยู่ดี
ครับ
อันนี้เป็นปัญหาหลักที่พบได้บ่อยอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาเรื่องบุคคล
ครับ
นี
้
คุณชัยนันท์ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเขา
เป็นบุคคลที่คุณก็รู้ว่าใคร
อ่ะเดี๋ยวเล่าปัญหาของสังคมก่อนแล้วกันเนาะ
สังคมของวงการ Interactive Game Show
ปั
ญหาสังคมของ
แห้งของแห้ง
ของแห้ง
ของแห้งอ่ะต่อเลยครับเชิญครับ
คือปัญหาเรื่องสังคมของ Interactive Game Show บางคนอาจจะมองว่าสังคม Interactive Game Show เป็นสังคมที่ดี
คุณคิดผิดครับ
มีผู้เล่นแบบช่วยกันแบกช่วยกันแบกและช่วยกันมีสามัคคีกันจับมือในทุ่งลาเวนเดอร์มึงคิดผิด
ช่วยกันแบก
คิดผิดครับสังคมนี้
มันมืดกว่ามันดาร์กไซส์กว่าที่คุณคิด
คือมันเลวร้ายกว่าที่คิดอะ
สังคมนี้เป็นสังคมของความโลภครับ
ความปั่นนะฮะ
โลภ
เรื่องโลภด้วยแหละ
มันเป็นสังคมความโลภคือยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าคุณอยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มไลน์นี้มี500คนมีคนแบกอยู่ประมาณ20กว่าคน
อ
ีก470กว่าคนปิดใหม
่คือปิดอ่ะคือกูไม่สู้อ่ะคือกูไม่ทำอะไรเลย
ไม่ทำเลยกลุ่มนี้เรียกว่าปริงนี่คือหนึ่งในปัญหาที่แล้วบางแล้วสุดท้ายอ่ะบางคนมันแบบประหลอดแตกเตะปริงออกจากกลุ่มทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นไม่ไปโพสประจานไปโพสต์ประจานสายแบบว่าไม่มีน้ำใจนู่นนี่นั่น
นี่ก็เหตุผล
ไม
่
ม
ี
น
้
ำใจทำอะไรผิด
แบบคือจะเอาให้คือจะเอาให้ได้หรือบางทีเราเหมือนไส้สายแบกบางคนสายแบกบางคนมันลอกคำตอบชาวบ้านมาเรามาแบกมีเคสนี้มีพอเราด่าปุ๊บพอเราพิมพ์ด่าปุ๊บปึ้งมันจะเกิดคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมา
แต่
เป็นบุคคลกลุ่มนี้เป็นบุคคลที
่
ค่อนไปทางน่ารำคาญ
เออเขาเรียกปกป้อง
เออคือปกป้องสายแบกไม่ว่าเขาจะทำถูกหรือเขาผิดสายแบกถูกเสมอคนด่าผิดเสมอ
มีอย่างนี้ด้วยเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกก็ตามมีเขาโดนเคยโดนมาแล้ว
อ๋อ
เรื่องนี้ก
็อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าสายแบกบอกคำปั่นสายแบกปั่นคำตอบ3ข้อสุดท้ายแล้วพาทุกคนตายแล้วมีคนไปด่าสายแบกว่าปั่นทำไมสายแบกยังไม่ทันพิมพ์อะไรเลยทุกคนในกลุ่มที่เขาเคยช่วยมาด่าหมดเลยมาด่าแทนให้หมดเลย
จะเป็นจะเป็นประเภทเลียตีนนะคือแบบลุกขึ้นมาบู๊บ
บู
๊บบู๊บประมาณนี
้แล้ว
จ้า
และสังคมแบบนี้ในปัจจุบันมีไหมมีหาพบได้ตามกลุ่มไลน์ทั่วไปที่เป็นแอปแจ็คเลย
ต่อมาครับเรื่องนี้ฟังไว้ให้ดีครับ
ยังไงก็เหนื่อยใจเนาะทีเนาะ
ฟังไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ครับ
มา
เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับรุ่นพี่ของคนหนึ่งครับสมัยที
่ตอนนี้เรียนจบเลยเน
า
ะ
ไม่ขอเอ่ยนามนะครับ
คือรุ่นพี่คนนี้อ่ะผมก็สมมติว่าเขาชื่อ A แล้วกันเนาะ
ครับผม
คือคุณ A เนี่ยเขาเคยอยู่วงการเกมโชว์คือเขาก็มาตอนเมื่อปี2013มั้งถ้าจำไม่ผิด
ฮะ
2เอ้ยไม่ใช่หรือ2014ไม่ใช่15
มันระหว่างเนี้ยครับ14 15แต่ไม่ใช่13แน่นอนนะฮะ
เข้ามาครับอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นอุดมการณ์เดียวกันคือรักเกมโชว์ชอบเกมโชว
์ครับ
เขาก็เข้ามาครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ากลุ่มผมคือชอบกินโชว์จะเป็นการประดิวรายการกันเองก็เริ่มเป็นการประดิวรายการต่างๆพี่คนนี้ก็ทำครับแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับเป็นที่ยอมเพราะว่าเนื่องจากบุคลิกเขาฮะไม่สามารถเอนเตอร์เทนใครได้เลยจริง
ๆ
ไม่คืออันนี้ถ้าพูดตามหลักของถ้าพูดตามหลักเรื่องของโรคทางจิตเวชคือเขาเป็นบุคคลพิเศษเขาเป็นบุคคลที่ค่อนไปทางออทิสติกอันนี้คือเราเข้าใจมานะที่เราไปเคยไปคุยกับทางเรียกว่าผู้ปกครองเขาดีกว่า
ผู้ปกครองก็นั่นแหละเราก็เลยคือเขาทำมาหลายครั้งนะจนแบบโอเคพี่พอก่อนเนาะพักก่อนเนาะจนเขาพักครับจนกระทั่งครับเมื่อปี2น่ะจุดกำเนิดของแอปแจกเงิน
2018ปีที่แล้วเลย
เขาก็มาตอนนั้นรู้สึกว่าเขามาแตะครั้งแรกคือปัญญาเลย
ใช่ปัญญาเลยเพราะตอนนั้นน่ะควิซันเตอร์กับตัว MQ ยังไม่บูมตอนนั้นที่ตอนนั้นน่ะ MQ กับควิซันเตอร์มาบูมเพราะปัญญาล้วนๆเลยปัญญามาดึงขึ้นหมดเลย
จนเขาเล่นครับแล้วก็เขาเริ่มตีบอกขานกับพวกเราครับตีแย่แย่แย่จนไม่เหลือคือมันไม่มีอะไรแล้วจนผ่านไปประมาณ3เดือนมั้งเขากลับเข้ามาในแฮงค์ครับและช่วงนั้นเองครับพวกเราก็เล่นกันอยู่ครับ
ใช่
ตอนนั้นช่วงวันเสาร์ไม่วันอาทิตย์จำไม่ได้ช่วงนั้นช่วงเที่ยง
เสาร์รับเที่ยงครึ่ง
ปัญญาครับตอนนั้นมีสองช่วงก็คือช่วงของช่วงเที่ยงและช่วงค่ำช่วงเที่ยงเราก็มาเล่นกันซึ่งแน่นอนมีการตะโกนกันต่อเกิดขึ้นครับสิ่งที่เขากระทำทำให้พวกเราปวดหัวแล้วก็ แค้นนั่นคือสังคมตอนนั้นนะ
ปวดหัว
เราก็เลิก
อ่ะสมมติว่าไอทีเป็นผู้เล่นเดี๋ยวกูเป็นคนคนนั้นแฮะเดี๋ยวคนเป็นนายเอฮะ
อ่ะผมเข้ามานะผมสักพักเขาก็มาแล้วเออข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วเฮ้ยข้อเฮ้ยข้อนี้ตอบอะไรวะ
เออผมรู้
ข้อนี้ตอบได้ตอบอะไรวะ
กดปิดใหม
่ถ้าเปิดปิดใหม่หายไปครับ
หายไปเลยแล้วทุกคนในกลุ่มตอนนั้นก็งงแล้วก็ตาย
โดยที่ว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นการจำลองสังคมปัจจุบันขนาด
รอบนั้นได้ไปพันกว่าบาท
อ่ะผมจะจำลองกลุ่มก็คือสมัยนั้นนะฮะกลุ่มเราเหมือนกับกลุ่มเขาเดะเลยฮะก็คือใน10คนเนี่ยมีคนแบกอยู่2คน
ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าทุกคนเป็น
คนที่รู้เขาเรียกความหวังของหมู่บ้านใช่ไหม
คือเรียกว่าเป็นความหวังของหมู่บ้าน2คน
ความหวังของหมู่บ้าน
รู้ตอบก็ตะโกนขึ้นมาบอกก่อนเลยก็ได้อะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
ตัวนั้นแหละเขาปิดไม่หายเว้ยพอจดปุ๊บพวกเราครับพยายามจะเรียกเขาครับเพย์เขาไม่ตอบครับ
จนจบเกมเขาก็เปิดไมค์ขึ้นมาแล้วเขาก็ถามว่าได้กันเปล่า
เขาพูดมาอย่างเงี้ยพูดแบบไม่รู้ตัวเองผิดอ่ะได้ปะ
ไม่ได้ปะแล้วเขาก็บอกว่าผมได้นะครับ
ผมได้
นะครับไปโพสแปะหน้าวอลตัวเอง
ปึ๊บสักพักครับจากการกระทำของเขาที่ผมเล่ามาในช่วงนั้นทำให้ตอนนั้นครับเดือดขึ้นมาทันทีครับตอนนั้น
ทุกคนเดือดคือตอนนั้นตอนนั้นผมยังอยู่ในกลุ่มที่อยู่กลุ่มเดียวกับเขานะแต่ว่าผมตอนนั้นผมไม่ได้เล่นรอบเที่ยงเพราะว่าช่วงเรียนพอดีก็เลยไม่ได้เล่น
ครับครับผม
ทุกคนเดือดขึ้นมาทันทีแล้วครับพร้อมสาบแช่งทันทีเลยครับ
เข้าใจอารมณ์ตอนนั้นอยู่
แล้วเสียงที่เขาตะโกนไม่ใช่เสียงแบบเบาๆนะดังมากดังผมอธิบายระบบของแฮงเอา
ท์ไหนอ่ะ
ว่าเราเปิดในแฮงเอาท์ตอนนั้นแฮงเอาท์ครับเวลาพูดเนี่ย
ครับ
เวลาคนพูดพร้อมกันกัน5คนเขาจะเรียงลำดับตัวแกมไหนจะเรียงลำดับเสียงโดยให้คนที่เสียงดังสุดเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับ1
ฮะ
แล้วลงมาทำให้ตอนนั้นเสียงเขากลบเสียงทุกคนไปเลยครับ
แบบมันเป็นอะไรที่โกรธมากแล้วตอนนั้นคนนี้ก็ยังเคืองเขาอยู
่ยังเคืองเรียกได้ว่าจุดประเด็นปุ๊บเขาโกรธทันทีเลย
แต่ถามก่อนคิดว่าเรื่องจะจบแค่นี้ไหม
ไม่จบอีกเหรอฮะ
ยังไม่จบ
เรื่องยังไม่จบ
ยังไม่จบ
ห้าหรือหกเดือน
ห้าหกเดือนตอนนั้นอยู่ในช่วงที่พี่พีทออกไปแล้ว
ตอนนั้นคือกูไปทำสัญญาณเสียในกลุ่มแล้วก็ไม่เชิงโดนไล่คือกดออกเองแล้วกลับเข้าไปไม่ได้แล้ว
ก็เลย
ออกมาสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วกันออกมาแก้ไขตัวเองก่อนแล้วกันแล้วสักพักหนึ่งแล้วคือตอนนั้นอ่ะไปอยู่ในกลุ่มแม่แจงเงินแล้วไปแบบไปเป็นสายแบ่งในกลุ่มแม่แจงเงินแทนสักพักเห็นชื่อคนคนหนึ่งเข้ามาปึ้ง
อ๋อชื่อนายเอง
เข้าร่วมกลุ่ม
ชื่อเข้าร่วมกลุ่มตอนนั้นไม่เท่าไหร่ครับจนกระทั่ง
ตอนแรกๆก็ไม่เท่าไหร่พอเวลาผ่านไปเรื่อย
ๆประมาณ3เดือนแล้วมั้งหลังจากที่เข้ากลุ่ม 2-3 เดือนเน
า
ะ
เริ่มมีสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
นั่นก็คื
ออะไรฮะ
นิสัยเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ตอนนั้นเป็นช่วงประมาณมกราคมของปีนี้มั้ง
ใช่มกราปีนี้คือเรื่องแรกอย่างแรกคือมีการขิงมากขึ้นแล้วขิงทีเนี้ยมันไม่ได้ขิงแค่หน้าเฟซแล้วมันมาพิมพ์ถามแชทส่วนตัวของคนรู้จักเลยว่าสมมติว่าคนนี้ชื่อบีแล้วกันเขาพิมพ์ประมาณว่าพี่บีคอนเฟตตี้รอบนี้พี่ได้ปะครับพอพี่บีบอกไม่ได้เขาก็บอกว่าผมได้นะครับคำถามที่จะผุดขึ้นมาในหัวคือบอกกูเพื่อ
ต้องการอะไร
แล้วไม่ใช่แค่รอบเดียวเป็น10รอบครั้งที่ได้
จนกระทั่งคุณเบียร์เขาเนี่ยบอกทิ้งไม่ไหวแล้ว
จนคุณจนเขาบอกทิ้งแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเขาก็ไปแบ่งในกลุ่มแอดแจงเงินต
่อ
แล้วก็เริ่มมีการแบบพอตัวเองแพ้บางคนมันหัวร้อนใช่ไหมล่ะ
ครับ
แต่นี่หัวร้อนออกนอกหน้าพิมพ์แบบหัวร้อนแบบไม่ยอมเกมบ้างหรือ
ไม่ไหวเครียด
คนหรือคนที่ปั่นคอสาบแช่งให้ชีวิตให้เจริญบ้าง
เนี่ยทีมใหม
่ขอให้ได้รถชนตายบ้าง
ในกลุ่มขออ้างขอชื่อกลุ่มนะครับเพราะว่าชื่อกลุ่มไม่มีจริงเนาะแต่ชื่อกลุ่มปัญญาเทนๆแล้วในสมัยนั้นอ่ะ
ใช่ปัญญาคิดว่า
เฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอ
ประมาณนั้น
ที่มาในกลุ่มและจะมีประโยคนึงครับที่เขาชอบใช้ซึ่งจะขออ้างมาก่อนว่าประโยคนี้มาจากรายการชื่อดังของทาง
มีมิติและช่องและออกอากาศในช่องสามสัปดาห์นี้สัปดาห์
ที
่แล้ว
ซึ่งพรุ่งนี้ก็ออกอากาศเป็นครั้งสุดท้าย
ใช่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เกมไลท์จะมา
ชื่อรายการว่าดีไวเดนครับซื้อลิขสิทธิ์มาจาก GSN Network
รายการจากต้นฉบับจากไอ้นี่จากของ UK
ซึ่งชื่อรายการว่าดีไวเดน
ครับ
มาในชื่อไทยว่าคนไม่ยอมเกม
เขาหยิบคำพูดนี้ไปใช้โดยตัดคำว่าคนทิ้ง
เป็นคำว่าไม่ยอมเกม
คือมันข้อถึงขั้นมันคือถ้าใครเล่น Detective Game Show หรือแอปแจกเงินเนี่ยมันจะมีกลุ่มเฟซกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มควิชโชว์ไทยแลนด
์
เขาไปพิมพ์ในนั้นบอกว่าผมรู้สึกหัวร้อนเวลาที่เห็นคนอื่นได้ตังค์แล้วผมไม่ได้ตังค์มากเลยครับ อะไรเงี้ยเหมือนพวกไปโพสระบายใส่ในกลุ่มแล้วทุกคนแล้วทุกคนก็มาปลอบเว้ย
จนกระทั่งพี่พีทครับ
ส่งเขาได้เขามาขิง
และเรื่องมันก็บานปลายขึ้นเรื่อยๆจนถ้าพี่พีทครับส่งข้อมูลมาทางผมว่าเขายังอยู่ในกลุ่มของเรา
ฮะ
เขายังอยู่หรือว่าเขายังอยู่เพราะว่าเราก็ต้องจัดการว่าเฮ้ยในกลุ่มเราอยู่กับเราก็จริงเราไม่อยากให้เขาไปส่งผลเสีย
ใช่แล้วพี่ใหญ่เขาวุ่นวาย
จนกระทั่งพี่ใหญ่สุดในกลุ่มเนาะ
วันนั้นเป็นวันที่ไปถ่ายนี่ไปถ่ายได้ยินทุกโลก
ครับผม
คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นความเรียกว่าความบังเอิญดีกว
่
า
เดี๋ยวพี่พีทย้อนความก่อนได้ป่ะครับเพราะนั้นมันไกลวันนี้
ไกล
พี่พีทครับส่งข้อมูลคนนั้นมาหาผมครับ
ผม
ก็ตกใจถึงความเปลี่ยนไปของเขาครับมันไม่ใช่เรื่องอ่
ะ
ผมตกใจกับสิ่งที่เขาเป็นว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักนี่หว่าม
ันไม่มันความคิดแบบว่ามันหนักขนาดนี้เลยเหรอ
เออ
เปลี่ยนไปนะฮะ
มันใช่คนที่เรารู้จักเหรอ
โอ
้
โห
ถ้าพูดภาษาหยาบๆเลยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้า
โอ้โห
จนมันหนักขึ้นเรื่อยๆครับ
คือตอนแรกคือในกลุ่มที่ทีอยู่ที่ฟุกอยู่ที่นัดอยู่แหละเขาลงมติกันว่าให้พี่แกพักลาพักยาว360วันก็คือ1ปี
ครับผมอ๋อครับผมก็ลง
คือหลายคนในเหตุการณ์คิดว่าคือหลายคนที่ฟังอยู่หรือที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคิดว่ามงจบแล้วมั้งคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อแล้วมั้งมันยังมีภาคต
่อ
เพราะเขายังไม่จบ
ครับ
มันเลิกคือถ้าใครชอบส่องเฟซชอบเห็นเฟซเขาชอบเห็นหน้าเฟซเขาก็จะเห็นคำว่าคำเป็นคำสามพยาง
ค์หรือไม
่รู้หรือไม
่ทุกข้อมูลเป็นข้อมูลที่มาจากแอปแจกเงินที่คุณถามไป
ทั้งหมดนะครับ
นั่นเป็นการขิงอ้อมๆหรือเปล่าหรือยังไง
ไม่เชิงการขิงเป็นการดึงข้อมูลที่กูก็เพิ่งรู้มาจากแอปแจกเงินแล้วมึงก็เอามาบอกเพิ่ม
โอ้
นั่นแหละมันเลยทำให้ผมอึ้งไปนิดนึงและจนกระทั่งครับ
จนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว
ผมเรียกมาเคลียร์พวกเราเรียกมาเคลียร์ก่อนครับ
ครับผมพวกเราเรียกมาคุยใช่เอ้ย
ซึ่งผมได้ยิงคำถามไปว่าพี่ทำนิสัยกันทำไมเขาบอกผมไม่รู้ด้วยความที่ว่าแต่ตอนที่เราบอกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเนาะแต่พวกเขาใจสุภาพนิดนึงผมไม่รู้แต่ว่าทำไมพี่ต้องการขนาดนั้นเขาตอบไปว่าเอาไปทำเป็นทุนครับผมก็งงละทุนผมก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยทุนอะไรทุนในการใช้ชีวิตนั่นคือเงินใช้ชีวิตเลยเว้ยคุณมาเอากับตรงเนี้ย
นี่คุณทำเป็นอาชีพแล้วนะ
เออ
เป็นอาชีพ
ซึ่งคนในกลุ่มพวกผมลงมติว่าทำไมไม่ทำงาน
เออทำไมไม่ทำงานใช่
ผมขอบอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อึ้งนะครับ
ครับ
เขาจบมนุษยศาสตร์นะครับ
ครับ
ทำไมเขาไม่ไปทำงาน
ครับใช่ครับทำไมไม่ทำงาน
ไม่คือเรียนจบเลยด้วยไงมันคือ
ใช่ฮะ
ทั้งงงทั้งอึ้ง
เรียนจบนี่คือตอนนี้นายเอเนี่ยกำลังรอรับปริญญาอยู่นะ
ใช่ครับ
ใช่รอรับปริญญาอยู
่ณเวลาปัจจุบันเนี้ยรอรับปริญญาอยู
่ครับ
ซึ่งถามว่าอึ้งหมดไหมอึ้งหมดนะผมเห็นก็เฮ้ย
ผมเห็นผมก็อึ้ง
เฮ้ยบ้าน่ะมึงเป็นอาชีพได้เลยเหรอวะการตอบคำถามอย่างเงี้ย
แล้วกลุ่มผมก็มีมติว่าเออโหวตแล้วก็ลงให้เขาไปพักผ่อนก่อน
พักเถอะไปพักก่อนเลย
สร
ุปแล้วเราลงมติกันไป12เดือน
ครับ
จนกระทั่ง
ลงครบ2เดือน
เหตุการณ์ที่พี่พีชจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าตัดขาดเลยดีกว่า
เออครับ
ต้องย้ำก่อนว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงไม่มีการตัดต่อใดๆและเหตุการณ์นี้ใช้คนจริงไม่ใช่คนแสดง
โอ้โหมาครบครับ
ประหนึ่งขอโทษนะครับรายการคดีตื้นเลยครับ
รายการคด
ีโอ้โหเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์เซนเซอร์เอ้ย
คือมันเป็นเรื่องราวเมื่อประมาณต้นเดือนกลางเดือนเมษาตอนนั้นเขามีถ่ายเรื่องทึกโลกกัน
ครับ
ที่จะออกอากาศเดือนหน้านี่แหละตอนนั้นบอกไว้เลยก็ได้มันนี้ไม่ถือว่าเป็นการสปอยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรู้อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องรู้ตอนเริ่มรายการดีว่ามันมี6โซน A ถึง F
อ่ะครับผม
อ่ะจริงๆมันมีโซนจริงๆมันมีโซน G ด้วยแต่โซน G นี่ขอไม่พูดถึงให้ไปรู้ในรายการเอาเองดีกว่า
อืมจ้ะ
คือตอนนั้นจำได้เลยมันจะคนในกลุ่มอ่ะมันจะมีแบบเติร์ดที่ได้แสนเก้าเนี้ย
เพื่อคุณรู้คือรัศดาสายโทร
รัศดาสายโทร
รัศดาสายโทรครับ
ต่างไปด้วยอ่ะคือตัวกูคือตัวผมอ่ะไปกับไปนั่งกับไอ้เติร์ดรัศดาสายนี่แหละไปอยู่โซน A กันแต่วินเนี่ยมันมาวินเนี่ยไปต่อเวทลิสต์ก็เลยได้โซน C
อ่าฮะ
พอนั่งโซน C สักพักคนคนนั้นก็เดินเข้ามา
โผล่เข้ามาเหรอ
ใช่ผมมาแบบ
ผม
แล้วรู้ว่าเขา
ไปนั่งอยู่หลังคนคนนั้นไปนั่งอยู่หลังเจ้านายพอดี
เฮ้ยเดี๋ยวจริงเหรอเนี่ย
จริง
อืมเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ประจำ GSH
แล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อฮ
ะแล้วเหตุการณ์ตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรสักพักมีการกระซิบถามข้อนี้ตอบอะไรอ่ะ
คือกระซิบถามคุณในห้าง
อืมถามว่านี่ข้อนี้ต่อนะ
กระซิบแบบตอนนี้ข้อนี้
กระซิบจากด้านหลังมาแล้วนายห้างก็ตอบกลับไปว่าผมไม่รู้แล้วสักพักมันไม่จบเว้ยมาเรื่อยๆมีถ่ายว่านี่ชนะคอนเฟตตี้วันสุดท้ายหรือเปล่า
ซึ่งมันเป็นคำถามที่ไม่ควรถามในสังคมอะ
นายห้างก็ตอบว่าไม่ชนะเขาบอกผมชนะครับ
ฮะ
เนี่ย
ขิงกันสดๆต่อหน้าเลย
เหตุการณ์เดียวที่เจอกับผมเลยผมก็เจ
อผลกระทบ
อ่ะเวลามาพอหลังจากนั้นคือนายห้างเริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่อยากทนแล้วผ่านมาจนถึงคือเรื่องทึกโลกมันมีข้อสุดท้ายใช่ปะที่แบบไปขิงกันแสนที่จะเอาเป็นคนที่ดีสุดพอเขาประกาศคนที่ได้ขึ้นไปเล่นข้อหนึ่งแสนปรากฏว่าไม่ใช่คุณเอนะ
อ่าฮะผม
เขาแสดงสีหน้าไม่พอใจเว้ย
คือโมโห
ไม่เชิงโมโหทำเป็นแบบห่อเหี่ยวจิตตกนู่นนี่นั่นแบบ
มันน่าเศร้า
ประมาณนั้นแล้วก็ทำแบบนุ่นหิดอ่ะเหมือนนุ่นหิดอ่ะ
ไม่ได้ดั่งใจ
อืมประมาณนั้น
โ
อ้แล้วเขาก็บ่นประมาณว่าเออทำมันไม่ได้คือการทำของเขาทำให้คนรอบข้างอ่ะหมดอารมณ
์
แ
ล้วเริ่มละ
ก็นั่นแหละเรียกได้ว่านี่คือเราตัดขาดไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะไม่ยุ่งแล้ว
ปัจจุบันนี้เราตัดขาดแล้วโอเค
ใช่ปัจจุบันนี้ตัดขาดไปแล้วก
็ถามว่า
คนในกลุ่มตอนไอตอนที่ผมไปด้วยคือผมก็บอกเสมอว่าก็ปล่อยเข้าไปถ้าเขาคิดว่าเขาทำดีแล้วก็ปล่อยเข้าไป
แต่ปัจจุบันถามว่าที่ใส่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะ
เหมือนเดิม
ไม่เปลี่ยน
ปัจจุบันนี้ผมเซิร์ชอยู่เหมือนเดิมฮะ
โอเคเราทาหัวเสร็จแล้วเนาะตัดก็ดีกว่า
ฝากไว้เป็นทางหอนว่าอย่าให้ Intensive Game Show เนี่ยไปคุมในชีวิตแบบตลอดทั้งวัน
อ่ะครับผม
ก็คือเล่นมันก็เล่นเป็นงานเอนเตอร์เทนไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ก็
อย่าเป็น
มานี
้อย่าไปเล่นเป็นซีเรียส
อย่าไปซีเรียสกับมันฮะ
ครับผม
ผมพูดประมาณเนี้ยการที่คุณแบบว่าครับผมเชิญนะเชิญนะ
ก็เดี๋ยวนะฮะช่วงหน้าเราจะมาสรุปกันทั้ง3คนนะฮะเมื่อกี้พี่สรุปไปแล้วเดี๋ยวเรา3คนผมพี่นัทพี่ทีเดี๋ยวจะมาสรุปเรื่องนี้กันพร้อมกับเปิดผลโพล
ที่เราถามกันไปในวันนี้สดๆเลย
ครับผมผลโพลมันบอก
ผ่านทางเฟซบุ๊ก
มันบอกว่า
โซเชียล
ครับผม
ยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะ
ครับผม
โซเชียลครับทั้งคู่เลยครับผม
เพลงนึงนะฮะกับออโซเชียล
The Podcast
on Social The Podcast
เป็นยังไง
ไม่ใช่ในเมาส์พูด
on social the podcast
สนุกสนานกันนะครับผมตอนนี้คือล่อมาคือ1ชั่วโมงเกือบครึ่ง
ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รายการเรามาแบบนี้จริงๆปกติรายการเราอยู่ชั่วโมงกว่า
ๆครับผม
หนักสุดคือเทปที่1มั้งชั่วโมง12
อันนั้นรอมึงฮะเทปแรกหยอกทีหยอกเราคุยกันเรื่องเกมโชว์อินเทอร์แอคทีฟแอปแจกเงินแจกปัญหาซึ่งตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อการสรุปแล้ว
ว่
าแต่ละคนมีปัญหาไงแต่ก่อนสรุปครับมาดูโพกันหน่อยดีกว่าม
าดูผลโพกันครับนี่ครับมาฟังผลโพกันพร้อมกัน
จ้าดูแล้วปล่อยประเด็นไปนะครับผมวันนี้ว่าคนรอบข้างของคุณนั้นมีแนวโน้มในการสนใจเกมโชว์อินเทอร์แอคทีฟหรือไม่อินเทอร์แอคทีฟเกมโชว์หรือไม่ซึ่งผลโพลนะครับมีทั้งหมดเน็ตกากนะครับเพื่อนขอเวลาพูดหนึ่ง
ผลโพลนะครับที่คนโหวตมามีทั้งหมด29คน
29คนที่โหวตมาเขาบอกว่า
ไม่ได้สนใจเลยนะครับ20คน
ครับ
ส่วนคนที่สนใจมีแค่9คนเท่านั้นแสดงว่าก็คนที่ตอบส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องไออินเทอร์เน็ตเกมโชว์มาก
เจอแล้ว
แต่อีก9คนที่เหลือนี่คือมีกำลังมีปัญหากันอยู
่คือผมในคำถามอ่ะผมบอกว่าเพื่อนนะให้สังเกตเพื่อน
คือเพื่อนไงฮะเพื่อนไงฮะ
อาจจะเดาว่า9คนนะที่โหวตอาจจะเป็นเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนอีกทีนึง
ก็ได้
เรามาสรุปตรงนี้กันเลยดีกว่านะว่า
ครับผม
เรื่องที่เราเล่าเนี่ยในมุมมองของแต่ละคนเป็นไงเริ่มจากพี่นัทก่อนเลยครับ
ได้ครับขอบคุณครับเริ่มจากพุกต่อเลยครับพุ้ย
เลย
แต่เย็นเอาทีละ
ข้ออันนี้พูดก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แต่ที่บอกผมพอกับผมเจ็บตั้งแต่ปัญญาแล้วก็เลยไม่สนใจข่าวของอินเตอร์แอคทีฟผมรู้สึกว่าแม่งอินเตอร์แอคทีฟมันก็เหมือนหวยอ่ะคือมึงจะทำเป็นอาชีพหลักคือมึงจะสนใจเป็นงานหลักมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะสนใจเป็นงานหลักคือเอาง่ายๆว่าคุณแบ่งเวลาชีวิตที่เป็นคุณใส่ใจกับเรื่องที่เป็นเรื่องดีกว่าแล้วก็อ่ะมองให้เป็นแบบลาบเล็กๆไปแล้วกันอย่าไปสนใจอย่าทำเป็นทุนอย่าทำเป็นชีวิตประจำวันอย่าลืมมองคนรอบข้างว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ไหมคือคุณมีความสุขอะผมรู้แต่ว่าคุณความสุขของคุณอะทำเพื่อคนอื่นอะมันทุกได้อะคุณจะทำแค่นั้นแหละเชื่อมโยงได้หลายเรื่องครับเกมโชว์อินเทอร์แอคทีฟอ่ะความหมายของฟุกล่ะ
ความหมายของผมนะครับสำหรับผมก็อินเทอร์แอคทีฟเกมโชว์เนี่ยเล่นได้แต่พอดีนะครับผมบางทีเราก็อย่าไปจริงจังอะไรกับมันเยอะอินเทอร์แอคทีฟบางอินเทอร์แอคทีฟเกมโชว์บางรายการทำให้เราเกิดสติปัญญาและความรู้ได้นะผมฉะนั้นควรเก็บส่วนนี้ไว้ให้ดีเงินคืออย่างที่หลายคนจะบอกมาที่ผ่านมาว่าเงินเนี่ยมันคือผลพลอยได้สิ่งที่เราได้ไปเนี่ยคือไหวพริบปฏิภาณรวมถึงความรู้ที่เราจะเอาไปใช้ในอนาคตอีกด้วยนะฮะเอาไปค้นคว้ากันต่อจากสิ่งที่เรารู้มารับรู้มาเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าไปจริงใจกับมันเยอะ
จริงจังจริงจังจริ
งจังก็นั่นแหละอย่าไปจริงจังอะไรกับเขาเยอะนะฮะเชิญพี่ทีฮะ
ที
มาที่ฝั่งผมเนาะผมจะตีรูปแบบนี้ในแบบสไตล์ผมก่อนแล้วกันคือเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะคุณอย่าไปวิ่งไปซีเรียสมากเว้ยคือทุกๆอย่างคุณสมมติว่านะคุณต้องการเงินด้วยคุณทำงานดีกว่ามันเป็นกรณีกับเรื่องของหวยนะฮะในเรื่องของจะได้เขียนเป็นโชว์เนาะคุณจะไปจริงจังกับมันเยอะฮะคุณลองคิดว่าเฮ้ยคุณเล่นแค่สนุกกว่าคุณเล่นแค่ตรงนี้พอแล้วกูกูซึมซับตรงนี้พอแล้วก็พอดีกว่าไม่ต้องอะไรละไม่ต้องไปสนเยอะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ชีวิตคุณอ่ะมันเฮ้ยมันดูเพอร์เฟกต์มันดูดีกว่าว่ะ
ครับ
แต่ถ้าเกิดคุณมองคุณเลือกอ่ะผมมองคนทั่วไปก็คือน่าจะสนใจตรงนี้เยอะว่ะก็ดีแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะถือเป็นเรื่องดีว่าที่คุณไม่สนใจตรงนี้เยอะก็มาแทนคุณว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบอ่ะพูดอะไรว่าหน้าเงินขนาดนั้นซ
ึ
่งถือว่าเป็นเรื่องดีส่วนถ้ามุมมองคนที่แบบเออเจอแอปนี้ผ่านตาก็คืออย่าไปซีเรียสคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณเล่นว่าเอออ่าวันไหนเพอฟุกก็อ่าเอาไปวันไหนไม่ฟุกก็ช่างแม่งเล่นเอาความรู้เล่นเอาไหวพริบก็ถือว่าเป็นข้อสรุปของเรื่องนี้เนาะ
นะครับก็ตามนี้นะผมก่อนอื่นเลยเราจะประกาศว่าเราจะทำการไลฟ์ผ่านทวิตเตอร์เป็นครั้งสุดท้ายนะ
มึงเล่นไม่เก่งใจแขบเชิญเลย
เล่นใหญ่แล้ว
ไม่แขกรับเชิญเขาเลยการบิน
เราจะถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง YouTube ออกออนโซเชียลเลยนะเพราะเราขี้เกียจตัดต่อนะครับง่ายไหม
ไอ้นี่ก็
ใช้คำว่าเราสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายดีกว่า
ง่ายกว่า
ใช้ขี้เกียจตัดตรงไ
ปมันเอาข้ออ้างของจริงมันเอาข้อโคดาของจริงมา
ผมออนโซเชียลทุกเสาแต่ไม่รู้เสาไหนแค่นั้นเองนะฮะ
บอกเลยก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณมากครับพี่พีทที่อุตส่าห์มารับเชิญกับเรานะฮะ
อ่ะพี่พีทครับฝากเพจฝากอะไรหน่อยแล้วกันมา
ขอบคุณครับ
ยังไม่เฉย
อ่ะก็เพจก็จะมีตัวของบอกไว้ให้ทายเป็นเพจที่ไว้สำหรับเป็นการรวบรวมข้อมูลคำใบ้จากแอปเกมแอปแจ่งต่างๆอย่างเช่นช้อปปี้ควิซซีนสองตอนนี้ที่มีการจัดอยู่ก็ช้อปปี้คือทั้งสองสามารถไปเล่นกันได้มีระบบอินเตอร์ไลฟ์มีการเล่นที่มีทีมในแต่ละวันถ้าชนะก็จะช้อปปี้คอยมาเล่นก็สำหรับเพจบอกไปไทยก็ฝากด้วยกันเว็บ facebook.com/thaitbeercrew
ก็ขอบคุณพี่พีทด้วยนะครับผมครับเอาโซเชียลครับเรา
เปิดให้เราด้วยกันอยู่
เรามันมีส่วนร่วมพอดแคสต์ทางฝั่งเราแล้วนะครับ
ครับเรามีชื่อทีมอะไร
ทีมเราคือลาบ11
ไม่ใช
่ฟีดพอดครับ
ฟีดพอดครับ
ฟีดพอดฮะ
เจอกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรายการอื่นเข้ามาด้วยรอกันไปเลยเนาะ
ใครที่เบื่อพวกเรา3คนเรามีรายการใหม่เสมอรอเสิร์ฟแน่นอนนะครับผม
คร
ับ
ผม
บริหารงานโดยเสียชวนอะไรนะ
งาน
โดยพวกเรา3คนแล้วก็1ลาบ11อยู่ตรงนู้นนะฮะโทษคือผมบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยอยู่กับความไร้สาระจนตอนนี้พวกเรามีสาระกันหมดแล้วดูแปลกๆนะค
ือ
คุณสนับสนุนพวกเราจนตอนนี้พวกเราต้องคิดกันใหม่ว่าเราต้องทำอะไรให้มันจริงจังแล้วก็ดีขึ้นไปกว่านี้สัญญาว่าพวกเรา3คนจะทำทุกตอนทุกเทปให้มีข้อมูลและมีความที่แบบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะข้อมูลหนาแน่น
ข้อมูลหนา
น่าเชื่อถือและก็สนุกสนานในแบบของพวกเราอย่างนี้แน่นอนนะออนโซเชียลอย่าลืมติดตามด้วยกันวันเสาร์นะก่อนพิธีกรมาคนหายนะฮะ
โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าหมดเวลาพวกเรา3คนนะครับสำหร
ับ
ว
ัน
น
ี้
ก
็ลาไปก่อน
แล้วก่อนครับสวัสดีครับ
On Social The Podcast